Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radio Sefirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Azərbaycan dünyada 91-ci yerdədir və qismən azad ölkələr sırasındadır. Söhbət iqtisadi azadlıqdan gedir. Gürcüstan isə müqayisə üçün 23-cü yerdədir və əsasən azad ölkədir. Azərbaycan niyə belə geridədir? Azərbaycanlı iqtisadçıların fikirləri. Qızıl satanların tələbi yer haqqı azaldılsın. Moskvun vermağında etiraz aksiyası sahibkarlar işi dayandırdılar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliyində səfərdədir. Azadlıq Live-da günün sualı da Moskvun vermağında qızıl satanların etirazı ilə bağlıdır. Bu barədə Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dünya iqtisadiyyatı qismən azaddır. 4-cü ildir ki, dünyada iqtisadi azadlıq artır. Bunu 2016 İqtisadi Azadlıq İndeksi bildirir. Hesabatı hər il Wall Street Journal qəzeti və Heritage Fondu birlikdə hazırlayır. Dünyada iqtisadi azadlıqın orta qiyməti 60.7 olub ki, bu da indeksin hazırlandığı 22 il ərzində rekorddur. Hesabat ümumilikdə 178 ölkəni əhatə eləyir. Azərbaycan siyahıda 91-ci yerdədir və qismən azad ölkələr sırasındadır. MDB ölkələrindən yalnız Gürcüstan daha çox azad qiymətini alıb. Gürcüstan dünyada 23-cü yerdədir. Rusiya daha çox qeyri-azad qiymətini alıb və 153-cü yerə tutur. Ermənistan qismən azaddır və 54-cü yerdədir. Bir sıra ölkələrdə isə iqtisadi azadlıq repressiya olunan, boğulan qiymətini alıb. Bu ölkələr sırasında Belarus, Ukrayna, Özbəkistan, İran və Türkmənistan var və ətraflı azadlıq radiosu az saytında. Binəqədi təcridxanasında saxlanan bloger Xalid Xanlarovun vəkilliyi ilə görüşünə imkan verilməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna onun vəkili Şəhla Hümbətova deyib. Vəkil yanvarın 20-sündə saxlanılan Xalid Xanlarovla yalnız fevralın 1-də görüşə bilib. Vəkil onun barəsində izibati cəzanın ləğvi ilə bağlı apellyasiya şikayəti verib. O, fevralın 2-sündə Xalid Xanlarovla yenidən görüşmək istəsə də, təcridxana rəhbərliyi buna icazə verməyib. Xalid Xanlarov yanvarın 23-də saxlanılıb, polisə tabi olmamaqda tam olunur. Binəqədi rayon məhkəməsi onun barəsində 25 sutkalıq inzibati həbs qərarı verib. Vəkil qərarın ləğvi üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verib. Hazırda ölkədə 12-yə yaxın jurnalist və bloger həbsdədir. Aynı isə Milli Teleradio Şirkəti Şurası ilə məhkəmə çəkilməsində daha 8 işi udub.
Fevralın 2-sində Səbail Məhkəməsi AYNES-in Milli Televiziya və Radio Şurasına qarşı daha 8 şikayəti üzrə belə məzmunda qərar qəbul edib. Bu barədə AYNES Presə telekanalın vəkili Sevda Məhərrəmova məlumat verib. Hakim Aytən Əliyevanın çıxardığı qərarlara əsasən Şura telekanal barədə çıxardığı qərarlara yenidən baxmalı olacaq. Yada salaq ki, Səbail Məhkəməsi sözü gedən şikayətlərə ikinci dəfə baxıb. Məhkəmə 2015-ci ilin dekabrında keçirilən ilk baxış zamanı şikayətlərin hamısını əsassız hesab etmişdi. 2016-cı il yanvar ayının sonunda isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 1-ci instansiya məhkəməsinin qərarlarını ləğv etmiş və işi yenidən baxılması üçün Səbail Məhkəməsinə qaytarmışdı. Milli Teleradio Şurası son 2 ildə AYNES-in cəzalandırılmasını nəzərdə tutan 26-dan çox qərar qəbul edib. Qeyd edək ki, Səbail Məhkəməsi fevralın 1-də də daha 8 iş üzrə AYNES-in xeyrinə qərar çıxardıb.
Xəbərlərə davam etdiririk. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fevralın ortalarında Azərbaycana səfəri gözlənilir. Bu barədə APA-nın Türkiyə bürosuna Prezidentin ofisindən məlumat verilib. Məlumata görə hazırda səfərin detalları dəqiqləşdirilir. Hələlik səfərin tarixi və müddəti məlum olmasa da bu ayın ortalarını nəzərdə tutulub. Ərdoğan səfər zamanı Prezident İlham Əliyevlə görüşəcək. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının iclasında iştirak eləyəcək. Bu bəyanat heç bir fakta söykənməyib. Mənə ilə gəlir ki, bu bizim qərb tərəfdaşlarımızın peşmançılığından xəbər verir. Bunu fevralın 2-sində Abu Dhabi-də keçirdiyi mətbuat konferansında Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Philip Hammond'un bəyanatına cavab olaraq bildirib.
Они не опираются ни на один факт.
Bu bəyanat heç bir fakta sökənməyib. Mənə elə gəlir ki, bu Rusiya hərbi hava qüvvələrinin Suriyanın hava qüvvələri ilə birlikdə orada keçirdiyi əməliyyatların effektli olması və ilk növbədə terror təhlükəsi ilə bağlı beynəlxalq aləmin qarşısında duran tapşırıqlara nail olunmasına görə bizim qərb tərəfdaşlarımızın peşmançılığını göstərir. Sergey Lavrov. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyanın Xarişlər Naziri Philip Hammond bazar ertəsi Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Rusiyanın Suriyadakı hərəkətləri münaqişəni dərinləşdirir və müharibə zonasından qasqın axınını artırır. Hammond qeyd edib ki, Rusiyanın hərbi zərbələri yalnız Suriya prezidenti Bəşər Əsədi dəstəkləməyə yönəlib. Rusiya Xarişlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova da bundan əvvəl Londonun bu bəyanatının təhlükəli dezinformasiya olduğunu bəyan etmişdi. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə bu arada Suriyada vəziyyətin acınacaqlı olduğunu deyib. Suriya xalqının vəziyyəti görünməmiş dərəcədə pisdir. Biz 2-ci dünya müharibəsindən bu yana belə faciə görməmişik. John Kerry, Moskva əsas hədəfin İslam dövləti qrupu və digər terrorçu qruplar olduğunu, ABŞ və onun müttəfiqləri isə Prezident Bəşər Əsəd ilə mübarizə aparan mütədil müxalifətçilər olduğunu deyirlər. Humanitar təşkilatlar Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində yüzlərlə dinc sakinin öldüyünü bildirirlər. ABŞ təyyarələri İslam dövləti qrupunun Əfqanistanın şərqindəki radio stansiyasını dağıdıb. ABŞ və Əfqan rəsmilərinin sözlərinə görə fevralın 1-də Pakistan sərhədi yaxınlığında yerləşən Xilafətin səsi radiosuna 2 zərbə endirilib. Nangarhar vilayəti valisinin sözçüsü Ataullah Xaqqani isə Azadlıq radiosuna İslam dövləti qrupunun mövqeylərinə 3 zərbə endirildiyini və azı 29 yaraqlının öldürüldüyünü bildirib. Ölənlərin arasında radionun 5 əməkdaşı və radionun saytında çalışan 3 nəfər də var. Bu radio son bir neçə həftə ərzində Nangarhara ekstremist mesajlar yayırdı. Yerli sakinlər yayımın kəsildiyini təsdiqləyib. Radio stansiya ötən ilin sonunda yaradılmışdı. Hazırda qeyd edilir ki, Suriya və İraqın bir çox əraziləri İslam dövləti qrupunun əlindədir və sonda Almanya kansleri Angela Merkel, Rusiya prezidenti Vladimir Putini Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçılar üzərində nüfuzundan istifadə edərək münaqişənin siyasi yolla həllində irəliləyişə nail olmağa çağırıb. Merkelin ofisindən verilən məlumata görə Merkel fevralın 2-sində Putinlə telefonla danışıb. Merkel bildirib ki, Ukraynanın şərqində vəziyyət yaxşılaşmalı, atəşkəsə əməl olunmalı və irəliləyişə nail olunması üçün beynəlxalq müşahidəçilərin münaqişə zonasına girişinə imkan verilməlidir. Qeyd edək ki, Merkel bəyanatdan bir gün əvvəl Berlində Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ilə görüşüb. Merkel fevralın 1-də Poroshenko ilə bu görüşdən sonra Avropa Birliyini Rusiyaya qarşı sanksiyaları qüvvədə saxlamağa çağırıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda iqtisadi azadlığın vəziyyətindən başlayırıq. Azərbaycan iqtisadi azadlığa görə 178 ölkə arasında 91-ci yerdədir və qismən azad ölkələr sırasındadır. Bu hesabatı Wall Street Journal qəzeti və Heritage Fondu birlikdə hazırlayıblar. Hesabatın adı 2016 İqtisadi Azadlıq İndeksidir. Dünyada iqtisadiyyat barədə, iqtisadi azadlıqlar barədə hesabatda deyilir ki, dünya iqtisadiyyatı ümumiyyətlə götürəndə qismən azaddır və 4-cü ildir ki, dünyada iqtisadi azadlığın vəziyyəti yaxşılaşır. Hazırda orta qiymət 60.7-dir. Bu da indeksin hazırlandığı bu 22 ildə rekord yüksək nəticədir. Son bir ildə iqtisadi azadlıq 97 ölkədə yaxşılaşıb, 74 ölkədə geriləyib. MDB ölkələr arasında yalnız Gürcüstan əsasən azad qiymətini alıb, dünyada 23-cü yerdədir. Xatırladım ki, Azərbaycan 91-cidir. Ermənistan da Azərbaycandan iqtisadi azadlıqda irəlidədir, xeyli irəlidədir, 54-cü yerdədir. Hərçənd Ermənistan da qismən azad qiymətini alıb. Dünyada ən iqtisadi cəhətdən ən azad ölkələr yenə də yerlər Hong Kong və Singapurda, onlar yenə də birinci, ikinci yerdədirlər. Azərbaycanda iqtisadçılar iqtisadi azadlığın vəziyyətini necə qiymətləndirirlər? Bu hesabatla bağlı və hesabatdan asılı olmayaraq az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müxbirimiz Bakıda iqtisadçılarla söhbət eləyib, bu hesabatla bağlı Wall Street Journal qəzetində Heritage Fondunun birgə hazırladığı bu hesabatla bağlı İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev deyir ki, bu cür sorğular, siyahılar, sıralamalara onun elə də inamı yoxdur. Ancaq Azərbaycanda dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxiləsinin səviyyəsi böyükdür.
Biz əgər eynə ölçmişik ki, biz bazar iqtisadiyyatında yaşayırıq, gərək dövlətin müdaxiləsi nə qədər mümkündürsə, strateji məsələlərdən başqa, razılar da olsunlar. Çox qəribəsi budur ki, bizim qanunlara baxanda, qanunlar doğrudan da çox liberal qanunlar. Amma o qanunların yerinə yetirilməsi mexanizmlarda böyük nöqsanlar var. Əgər indiki model 10 il, 15 il bundan qabaq yaxşı idi, yəni bizim bu keçid devri ilə əlaqəli olan devirdə lazım deyil. İndi bizim prezident də bunu elan elədi, artıq bu ili hətta iqtisadi islahatlar ili elan olunub, siyasi irad var. Bunları həyata keçirməyini bilmir, görəcək də bu necə olacaq, çünki adətən siyasi iradla maraq arasında çox böyük məsafə var. İqtisadi irad adətən deklarativ xarakter daşıyır, mütləq maraq olmalıdır. Ki, hansısa o nöqsanlar anadan götürülmüşsün. İlk növbədə Azərbaycanda bu idarə etmə strukturunda köklü islahatlar aparılmalıdır. Bu qədər məmurların olması balaca bir ölkə üçün o qədər önəmli də deyil. Rəis lazım da deyil bu qədər.
Bunu iqtisadçı Oktay Haqverdiyev deyir, iqtisadi islahatlar el olmalıdır ki, onlar qaçılmaz olsun. Bunu İqtisadi Təhlil İctimai Birliyinin sədri Məhəmməd Talıblı deyir. O deyir ki, iqtisadi azadlıqların coğrafiyasını genişləndirən ölkələr sürətlə həmin sahədə vəziyyəti dəyişməyə çalışırlar. İnvestisiya cəlb ediciliyi naminə maliyyə biznes azadlığı üzrə daha çox investorların maraqlarını müdafiə edirlər. Həmin ölkələr iqtisadi azadlıq göstəricilərinə görə seçilirlər. Ekspert hesabatda, məsələn, Gürcüstanın Azərbaycandan öndə olmasına da diqqəti çəkir. O deyir ki, Gürcüstanda iqtisadi islahatlar sürətlə gedir.
Gürcüstanda iqtisadi islahatlar sürətlə gedir. Eyni zamanda resursdan asılı ölkə deyil. Xarici investisiya açıqlığı hiss olunur. Dövlət büdcəsindən daxil olmalarında bütün sektorların demək olar ki, oxşar payına malikdir. Amma Azərbaycanda daha çox imisarçılıq, korrupsiya, gömrük rəsmiləşdirmələrində ciddi problemlərin olması, eyni zamanda daxili və xarici investorlar üçün fərqli iqtisadi rejimin mövcud olması, bütün bunlar var demək əsas verir ki, həqiqətən Kürdistanın Azərbaycanda iqtisadi azadlıq indeksinə görə öndə olması təəssüflü deyil. Təbii ki, bu dövlət səviyyəsində hamı maraq etməlidir. Bu sahədə çox ciddi islahatların əslində başlamaq çoxdan lazımdır. Artıq indi də gecdir.
Bunu İqtisadi Təhlil İctimai Birliyinin sədri Məhəmməd Talıblı deyir. Onu da xatırladaq ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2015-ci ilin yekunları ilə bağlı çıxışında dedi ki, sosial siyasət, dərin iqtisadi islahatlar Azərbaycanın indiki vəziyyətdən də uğurla çıxmağa imkan verəcək. 2016-cı il dərin iqtisadi islahatlar ili olmalıdır və olacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ara müxalifətdən sos siqnalı gəlir iqtisadi vəziyyətlə bağlı. Buna hələ toxunacaq. Moskva Univermağında qızıl satanlar işi dayandırdı. Moskva Universitetinin birinci mərtəbəsində müxbirimiz ora gedəndə görür ki, qələbəlikdik, baxışdan adama elə gəlir ki, müştəri bolluğudur, amma azacıq irəli yeriyəndə boş piştaxtalar başqa mətləbdən xəbər verir, əsasən zərgərlik məmulatlarının satıldığı bu universitetdə satış dayanıb. Sahibkarlar bütün mallarını piştaxtadan yığışdırıblar, 3-1, 4-1 toplaşıblar. Satıcı xanımlar öz yoldaşları ilə baş-başa verib, deyirlər ki, biz mal satmırıq, bununla da etiraz aksiyası keçiririk. Onların etiraz aksiyasında heç bir şuar yoxdur, şuarı da, etirazı da boş piştaxtalardan necə deyərlər, oxumaq olar. Sahibkar Aydın Tağıyevin ürəyi doludur, deyir, manatın devalvasiyasından sonra alver ilə zəifləyib ki, yer pulunu, satıcının maaşını belə verə bilmirlər. Yer pulu qalxmayıb, amma biz artıq bu pulu ödəyə bilmirik. Aydın Tağıyevin sözlərinə görə yer haqqı piştaxtanın Universitetdə yerləşdiyi yerə görə dəyərləndirilib. İndiyə kimi bu pulu pis yaxşı ödəyə biliblər, ancaq indi ödəyə bilmirlər. Satdığımız malın da qiyməti qalxıb, zərgərlik mallarının gömrük rüsumu qalxıb, üstəlik də dollar bahalanıb, bayaq qramını 45 manatdan satırdımsa, indi 85-90 manatdan satıram. Bakının zərgərlik məmulatlarının satışı ilə məşğul olan Moskva Universitetində çalışan sahibkarların yeganə tələbi yer haqqının azaldılmasıdır. Onlar deyirlər ki, 1 metrlik piştaxta qoy olsun 300, lap 400 manat, amma daha 1300 manat yox ki, şüşənin altındakı işıqlar üçün ayda 250 manat pul alırlar. Sizcə 12 voltluq elektrik bu qədər mi eləyər? Adını söyləməyən sahibkar belə deyir, əlavə eləyir ki, hələ onun yeri girişdən xeyli uzaqdadır, müştəri ona gəlib çatana qədər xeyli təkliflə üzləşir. İnanın, gün ərzində 10 real müştəri gəlirsə, onun biri mənimlə alver eləyə ya yox. Yerim gözə dəyən yerdə deyil, kənardadır. Əvvəllər bu yer haqqını necə ödəyirdiniz soruşanda? Sahibkar Aydın Tağıyev deyir ki, az çox alver olurdu, amma hər zaman yer haqqından narazı qalıblar. Moskva Universitetində qızıl satanların etirazı barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
İndi isə görək, dinləyicilərimiz bu mövzuda nə yazırlar. Azərbaycanda bir çox ticarətçilər, dükan sahibləri yer haqqının baha olmasından şikayətlənirlər. İndi növbə qızıl satanlara da keçdi. Anar Quliyev Facebookda yazır, satıcı neynəsin qazandığını arendaya verir. Mahir Əskərova yazır ya da naloqa. Ədalət Əliyev yazır, nə pis oldu, cəmaat çörək tapa bilmir, bunlar qızıldan danışır. Vüqar Cəbrayılov yazır, çox elə qızıl lazımdır cəmaata. Bakılı Qaqaş imzalı dinləyicimiz yazır, çöksün qoy bir dəfəlik. Kamran Abdullayev yazır, Gürcüstanda 300 manat alıb, burada 600 manata satırsız, yaxşı oldu sizə, elə sizin kimisinə görə cəmaat bugündədir, heç kim toyda eləmir. Nuran Cəfərov yazır, Natiq Orucov yazı bu. Səbri Paşayeva yazır, Türk qızılının Bakıda qramı neçəyədir soruşur. Ramin Şafiyev yazır, problemlərin bir həlli var. Partiyalara qoşulmaq, misal üçün AXCP real. Aytən Məmmədli yazır, hansı savadla siz yazırsınız ki, elə sizə görə cəmaat bugündədir, ya da elə qızıl lazımdır cəmaata. Orada işləyənlərin ailəsi yoxdur, çörək ağaçları bağlandı, siz də hələ məsxəriyə qoyursunuz. Bunun işdən zorla çıxarılmadan nə fərqi var? Müzəffər Yeraz Muxtarov yazır, sizə deyirdim, çox da dərinə getməyin. Kəmran Həsənzadə yazır, çox yaxşı olub, dünya bazarında qızıl düşür, gedirsən bazara, amma təm əksini görürsən, dədələrinin qiymətini qoyublar. Siyavuş Allahverdiyev yazır, talanlar və yalanlar. Parin Maladoy, Sertsa Zalatoy imzalı dinləyicimiz yazır, bəzi işbazların barəsində hökm oxunsa yaxşıdır hələ. Bəzi qızıl satanlar həddindən artıq istifadə edirlər, vəziyyətdən nişan üzüyünün unvermaqda soruşduq, 700 manata dedilər, adicə üzük. Dedik, başqa yerdə isə 450 manata aldıq. Onun üçün hər şey varla, onsuz da Allah dəviyə qanat vermir. Arında qiyməti baha olduğuna görə ola bilər, məhz qiymətlər belə baha deyirlər. Elmar Həsənov yazır, cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarır, həmişə Rusiya çöhdükcə yan görərdə olan ölkələr də çökəcək. Əliyeva sona yazır, oralara gedirsən, hamı qızıl satır, alan da vardı, amma nə bilim, millət ac qalanda yadına düşür ki, nəsə qarnı tox olanda, amma başqa acıların dərdini çəkən yoxdur. Şahin İskəndərli yazır, mən orada işləyirəm, həqiqətən də acınacaqlıdır vəziyyət, arenda deməklə deyil, alver yoxdur. Burada işləyənlər hamısı çoxdanın alverçiləridir, burdan çıxsalar kimsə gəlib işləyə bilməyəcək o qiymətə. Dinləyicimiz də faktik olaraq təsdiqləyir ki, Moskva Univermağında qiymətlər doğrudan da çox yüksəkdir. Prince Persiya yazır, tək Moskva Univermağı yox, bütün mağazinlər dayanmalıdır, tətil elan etmədilər, onda xalq qabağa gedər. Samirə imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, arendalar və vergilər çox yüksək olduğuna görə insanlar da məcburdur hər şeyi baha satmağa. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Maraqlananlar isə Azadlıq Radiosunun internet saytından Facebook səhifəsindən baxa bilərlər bütün cavablara.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı ilə davam edir. Real Madrid öz ulduz oyuncusu Ronaldo'ya qadağan qoymuşdu Mərakeşə getməyi. Ronaldo yenə də Mərakeşə öz dostunun yanına getdi.
Futzal üzrə Avropa 2016-nın final mərhələsində keçiriləcək İtaliya-Azərbaycan görüşünün hakimləri müəyyənləşib. UEFA-nın məlumatına görə fevralın 3-də Belqradda keçiriləcək görüşün baş hakimi İngiltərəli Mark Birket olacaq. Ona Ukraynalı Alek Ivanov və Türkiyəli Kamil Çetin köməkli eləyəcək. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan millisinin bütün oyunları CBS Sport kanalı ilə canlı yayımlanacaq. D qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan yığması fevralın 3-də İtaliya, 2 gün sonra isə Çexiya yığması ilə qarşılaşacaq. Serbiyanın paytaxtı Belqradda keçiriləcək hər iki oyun Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. Realın hücumçusu Cristiano Ronaldo ona qarşı tətbiq edilən qadağaya məhəl qoymayıb. Söhbət klub rəhbərliyinin onun Mərakeşə uçmasını qadağan eləməsindən gedir. Xarici idman portallarının məlumatına görə Ronaldo 22-ci turda İspanyol klubu ilə oyunda 6-0'lıq qələbədən sonra Mərakeşə uçub. Ronaldo həmin oyunda 3 gol vurub. Qeyd edək ki, Ronaldo demək olar ki, hər məşqdən sonra əylənmək üçün Mərakeşdəki dostu Bart Harinin yanına getdiyinə görə klubun prezidenti Perez ona qarşı belə bir qadağa tətbiq edib. Hazırda Real'ın baş məşqçisi Zinedine Zidane'dı. Manchester City'nin futbolcusu Yaya Touré mövsümün sonunda komandadan gitme fikrinde değil. Bunu futbolcunun menajeri Dimitri Selyuk deyip, o bunun Touré'nin Manchester City'nin gelecek baş meşgisi Pep Guardiola'nın rehberliği altında oynamak istememesiyle bağlı olduğunu deyip. Qeyd edək ki, 2007-2010 illerde Barcelona'da Guardiola'nın rehberliği altında oynayan Touré sonradan 30 milyon avro karşılığında Manchester City'ye transfer olunub. Və sonda hava haqqında, fevralın 3-də Bakı və Abşeronda hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində azacıq yağış yağacağı ehtimal olunur. Axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 3-5, gündüz 8-12, Bakıda gecə 3-5, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 1-6, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Əvvəldə dediyimiz kimi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliyində səfərdədir. O bu səfərə niyə gedib? Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Yaranmış iqtisadi vəziyyəti isə Azərbaycan müxalifəti fəlakətli vəziyyət qiymətini verir. Dünya bazarında neftin qiymətinin davamlı şəkildə düşməsi, korrupsiya, səriştəsizlik və bərbad idarəçiliyin girovuna çevrilmiş Azərbaycanda fəlakətli bir vəziyyət yaradıb. Bu, Milli Strateji Düşüncəyə Mərkəzinin müraciətindəndir. İqtidar yarımçıq və ziddiyyətli addımları ilə əslində böhranın qarşısını almağa qadir olmadığını nümayiş etdirib. Beynəlxalq maliyyə mərkəzlərindən borc almaq cəhdləri də iqtidarın güçsüzlüyünün etirafıdır. Bir neçə müxalifət partiyasının tanınmış ictimai fiqurların birləşdiyi Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin müraciətində belə deyilir. Bu ilin yanvar ayında bölgələrdə keçirilən etirazlar Azərbaycan tarixində sosial-iqtisadi tələblərlə keçirilən ən yekcins, davamlı və sinxron kütləvi tədbirlər kimi dəyərləndirilməlidir. Etiraz aksiyalarının böyüməsi, sosial-iqtisadi narazılığın ictimai-siyasi gərginliyə çevrilməsi zaman məsələsidir. Müraciətdə belə deyilir. Müraciətdə daha sonra deyilir ki, xalq problemlərin həllinə ümid eləyir, əks halda etirazların daha kütləvi və qarşısı alınmaz olacağı qaçılmazdır. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi böhrandan çıxa bilmək üçün cəmiyyətə yeni böhrandan imkana yol xəritəsi də təklif eləyir. Yol xəritəsinin əsas məqsədi əhalini böhrandan qorumaq, iş adamlarına azad iqtisadi fəaliyyət şansı yaratmaqdır. Bundan başqa demokratik qüvvələrə öz potensialını gerçəkləşdirmək, rejimi isə hakimiyyəti dinc və tədrici şəkildə xalqa təhvil vermək təklif olunur. Yol xəritəsində təcili sosial-iqtisadi siyasi təkliflər əksini tapıb, müəlliflər 2016-cı ilin fevralında yeni konstitusiya layihəsinin hazırlanması məqsədi ilə Konstitusiya Komitəsi yaradılmasını, yazda bundan ötürü referendum keçirilməsini təklif edirlər. Bundan başqa ilin ikinci yarısında parlament, 2017-ci ildə isə prezident seçkilərinin keçirilməsi ideyası irəli sürülür. Bir daha xatırladım ki, bu Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin müraciətində deyilir. Həmin müraciətlə nələr təklif olunur, ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live proqramı başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizləndirişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahdan istifadə edir.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan da mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdır, filan bir məkan. Bir təhərminə mənə dilə çəkdilər. Mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
O vaxtdan rəis deyirlər. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatdə, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunun bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdü. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib söhbəcət eləyəndə əlbəz zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, mən flankəsin oğluyum, mən Rəsulzadəyim, mən hələ belə danışma olmaz. Yəni belə, daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyevlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllim Müəllimimlə getmişdi rayona orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaxşı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənim bağımını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəblər açdı. Qərbi Avropa demokrasiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabdeh bir hükumət üsul idarəsi yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlindəydi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İndi Sarı zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Rais bəy, qohum əqrabanın, doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. Demək istəyəmdən, belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman, bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri-mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet Hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanının bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitince, sızıldarım elim size yetince, şiirler düzerim inciden ince, canım candan cida beden ayrısı, sürgünem düşkünem vatan ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma közləri söndürməyə gücləri çatmayıb. Közlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Qumgülşüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni Məhəmməd Əmin beynəlmillər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə naməlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Təzədən bir də plovu dəmləməli olub, də plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında uca boylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınızmı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli, tanıdım. Biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın, dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə, çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indisə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosiyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlöv deyil. Fəqət bu pisliyin dosiyədən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir
dosyadan xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əl üstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli kommunistləri nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əskin barizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməli idik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailələr, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir
saat? Ailəsinlə görüşüb, o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb, qaldırıb, sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan. Də, belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var. Orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda. Yəni, geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nəriman anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa bizim Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrə idi. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyətilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etməyə üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxtə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxtə saxlayırsınız. Dərhal onu münasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmək imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldı. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinc içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasızdı. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zada, dövlət işinə zada heç nə qarışmayıb, belə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolundan qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolundan qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, adı Xüsilə Bagirovu, Bagirov vaxtında. Yəni, o dövründə də Əli Heydər Qarayevində də bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı. Ki, bəs səni, səninkilər elə kommunistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Manu Lenin xilas elədi, Məhməd Əmin isə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məhməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox.
Müzik
Məmmədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Və eşitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı özü.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. Hı-hı. O imzası ilə mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatında yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cəb eləmirlər, nə sovet vaxtında cəb eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənəmlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandı, də, onların Dəli. Arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov, bu mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Turşi, öz çinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretlə mənəmlə, piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kresloda?
Aparırlar da, yəni
şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, kresloda, onlar da çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, da, belə. Heç vaxt onu gülləliyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq Xırım-xırda türü söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı günü elə gülləliyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin gülləliyiblər, sonradan qərar çıxarırlar. Üç tarixi var bu adamın gülləlimə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi kommunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəziləri inanır, bəziləri vəzifə hər şeydir də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç biri yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy, Əzbəyov telegramma vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın mən özü. O qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyir.
Allah Allah.
Bunlar qəribə gəlir. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən 1001 müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun müşkulatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbət ki, sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələnmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə məyin səbəblərə görə azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq işində. Bəllidir, əgər inciyirsə.
Bey, isə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmin Rəsulzadə barədə bilmədiklərimizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Senden mutlu candır meylacım.